Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pinangangambahan ngayon ang isang SARS-like virus na kumakalat sa China. Ang bagong coronavirus strain ay sinasabing nakakahawa din. Ilan sa mga nakakuha ng virus ay mga health workers at namatay din dahil sa virus ang tatlong mga Chinese locals. Kumalat na din ang sakit sa ilang bahagi ng Asia, kabilang sa Thailand, Japan at South Korea. Hatid natin ang buong detalye ng ulat ni Julia Carr Catzel na isinalin sa wikang Filipino. Kinumpirma ng World Health Organization na naipapasa sa tao ang isang SARS-like virus na kumakalat sa China. Tumaas na sa 22 o 22 ang na-diagnose ng coronavirus. Inanunsyo din ng World Health Organization na idadaos ang isang emergency meeting ng komite ngayong Linggo upang pag-usapan ang impeksyon. Sa kabila ng mga pangamba, tiniyak naman ang Chief Medical Officer ng Australia, Brendan Murphy, na walang dapat ikabahala ang mga Australiano.
So while our concern has been heightened in the last 3 or 4 days, I would like to start by assuring the Australian public that there is no need for alarm and the risk to the Australian public from this novel virus remains relatively low, although we do need to keep a precautionary and active surveillance of the situation.
Ngunit ang tanong ng karamihan, saan nga ba nagmula ang virus? Unang nadiskubre ang virus sa China, siyudad ng Wuhan. Simula ng pagsilakbo ng sakit, naging dahilan ito ng mga alala dahil sa koneksyon nito sa SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome na nagsimula din sa China at pumatay sa halos 800 tao sa buong mundo noong taong 2002 hanggang 2003. Kabilang sa mga sintomas ay lagnat at pagkahapo. Ayon naman kay Alan Cheng, eksperto sa infectious disease at epidemiology mula Monash University, masusi pang pinag-aaralan ng virus.
The important thing I think with this is this going to be a bit more like the flu where the cases aren't generally sick but some people do get very sick, or is it more like SARS where people are at risk across the board?
Isa pa sa pinangangambahan ngayon ay ang tumataas na bilang ng mga na-diagnose ng virus. Dahil dumoble na ang bilang ng mga nahawa habang patuloy pa rin na nananaliksik ang mga eksperto ukol sa sakit. Ngunit dagdag ni Ginoong Cheng, hindi naman indikasyon ng panganib ang pagtaas ng bilang ng mga taong apektado.
The increase in numbers may be just because they're testing a whole lot more having a lower index of suspicion to try and work out who's got this and what the spread of this is. So just having a whole lot of new cases in a couple of days isn't surprising and may not actually indicate spread at this stage anyway.
Mas nababahala din ang karamihan dahil sa banta ng pagkalat nito habang milyon-milyong mga tao ang inaasahang babiyahe sa China upang ipagdiwang ang Lunar New Year. Ilan sa mga sukatang itinakda ng otoridad ng Amerika ay ang pag-screen sa mga tao sa ilang mga paliparan. Magtatakda din ng Australia ng biosecurity staff sa 3 direct flights mula Wuhan patungo Sydney simula Huwebes, 23 ng Enero. Ngunit ayon kay Professor Murphy, hindi laging tumpak ang proseso.
You cannot absolutely prevent entry into the country of a disease like this. The incubation period is probably about a week. Many people who are incubating will be completely asymptomatic and without any symptoms or fever. So the purpose of border measures is to identify those people that we can where there's a high risk and to ensure that people with a high risk know about it and get attention. But there is no perfect way of preventing entry into the country if this disease becomes much bigger. We need to respond to it as we always do.
Babala ng mga otoridad sa mga Australiano, lumayo sa mga palengke lalo na ang mga may problema o kondisyon sa paghinga. Gayunpaman, sakaling makapasok ang virus sa bansa, may mga resources naman daw na maaaring gamitin upang ma-detect at ma-diagnose ang virus, ayon kay Professor Murphy.
We have the diagnostic capability in our laboratories to diagnose this condition and we are well prepared in our public health system, in all of our state and territory health services, have the facilities to diagnose, treat and isolate any patient who might have this suspected disease.
Sinisisi na dahilan ng impeksyon ang mga hayop sa mga palengke ng Wuhan. Bigo ding kumalat ang SARS sa ibang bahagi ng mundo dahil sa paghihigpit ng mga interaksyon sa pagitan ng tao at hayop sa mga merkado. Ayon kay Professor Kantas Subaraw, Direktor ng World Health Organization Center for Research on Influenza, may mga paraan upang mapababa ang mga panganib ng pagkalat ng sakit.
So there are ways to manage live animal markets to reduce the risk. But any situation in which you have a number of different animal species held together, they're stressed, and with the stress, some viruses are shed at a higher rate, even in the infected animal.
Samantala, pahayag naman ng Global Times newspaper ng China na kailangang ilabas ng gobyerno ang lahat ng mga impormasyon upang maiwasang magkamali muli tulad ng nangyari sa SARS. Kung maaalala ay tinakpan ng mga opisyal ng China ang SARS outbreak ng ilang linggo bago napilitang ilabas ito dahil sa dami ng bilang ng mga namatay. Habang nakahanda ang gobyerno ng China para sa mga prebensyon at mga pananaliksik para sa pinagmula ng impeksyon, makikipagtulungan naman ang Department of Foreign Affairs and Trade upang magbigay ng mga updates sa mga Australiano na magbabiyahe patungong Wuhan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.